วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นี้นะครับผมเลือกหนังสือที่มีชื่อว่าพลังแห่งชีวิตพ่อนะฮะหนังสือเล่มนี้ครับเป็นหนึ่งในซีรีส์หนังสือพลังแห่งชีวิตนะครับหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Chicken Soup of the Soul ที่เขียนแล้วก็เรียบเรียงโดยคุณแจ็คแคนฟิลด์แล้วก็มาร์ควิกเตอร์แฮนเซนนะครับเล่มนี้ครับแปลโดยคุณงามพันธ์เวชชาชีวะนะฮะธีมหลักของหนังสือพลังแห่งชีวิตเนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องของการรวบรวมเอาเรื่องราวดีๆนะครับอ่านแล้วแบบน่าประทับใจนะครับแล้วก็ได้เติมพลังแห่งชีวิตนะครับก็เดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับว่าหนังสือชุดนี้เป็นหนังสือที่แบบเก่ามากแล้วนะครับอาจจะหายากหน่อยนะฮะเล่มที่ผมเลือกมาเนี่ยครับก็เกี่ยวกับเรื่องราวความรักของคุณพ่อนะครับใครที่เป็นคุณพ่อแบบผมเนี่ยก็อ่านแล้วแน่นอนครับว่าต้องประทับใจแน่นอนเลยนะครับพิมพ์มาตั้งแต่ปี2544ครับก็เรียกได้ว่า20กว่าปีแล้วนะครับใครที่ฟังแล้วชอบนะครับก็สามารถไปหาซื้อได้ตามเพจหนังสือมือ2นะครับหรือว่าใน Shopee เนี่ยก็มีมือ2ขายอยู่เหมือนกันราวๆ100กว่าบาทนะครับเหมือนเดิมครับผมก็จะขอเลือกเอาเรื่องที่ผมชอบมากๆเนี่ยมาแชร์ให้ฟังกันนะฮะเรื่องแรกครับเล่าถึงคุณพ่อคนนึงนะครับที่พาครอบครัวเนี่ยไปเที่ยวทะเลนะครับวันนั้นเนี่ยที่กำลังเล่าเรื่องอยู่นะครับเขาตื่นมาแต่เช้าเลยครับเพื่อที่จะมาจัดของนะครับแพ็คสิ่งของต่างๆมากมายของลูกๆเนี่ยใส่ในรถนะครับก็ตื่นมาตั้งแต่เช้าเลยครับเพื่อที่จะรีบนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดสายแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะรถติดนะครับแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ต้องขับรถกลับบ้านนะครับส่วนแม่แล้วก็ลูกๆเนี่ยก็แค่นั่งกันอยู่ในรถนะฮะคุณพ่อเนี่ยระหว่างนั้นเองครับก็เริ่มอารมณ์เสียครับเพราะว่าหันไปเห็นคุณแม่เนี่ยครับปล่อยให้ลูกเนี่ยไปวิ่งเล่นอยู่ที่ริมชายหาดนะครับแน่นอนว่าเด็กๆเนี่ยวิ่งเล่นเนี่ยครับชุดก็ต้องเปื้อนใช่ไหมครับสกปรกเดี๋ยวก็ต้องมาอาบน้ำใหม่แล้วก็ต้องเปลี่ยนชุดด้วยซึ่งเขาเนี่ยแพ็คของใส่รถไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แบบของแน่นมากนะฮะต้องเลือกมาใหม่หมดแล้วก็จัดใหม่อีกรอบนึงนะครับที่สำคัญครับเด็กๆเนี่ยมาเที่ยวก็ตั้ง2อาทิตย์แล้วนะครับเล่นน้ำกันจนน่าจะสะใจแล้วนะครับยังจะมาเล่นวันนี้อีกที่เขารีบนะครับเขาก็เริ่มอารมณ์เสียครับระหว่างที่กำลังคิดว่าจะตะโกนสั่งลูกๆเนี่ยให้รีบกลับขึ้นมาบนรถนะครับเขาก็ชะงักไปครับเพราะว่าเห็นลูกเนี่ยกำลังเล่นอย่างสนุกสนานเลยแล้วก็พลางคิดไปว่าเด็กๆเนี่ยกำลังมีช่วงเวลาที่สนุกสนานมากๆนะครับเขาเนี่ยก็นั่งลงแล้วก็เฝ้าดูพลางคิดว่าจริงๆแล้วช่วงเวลาเนี้ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจมากๆเลยนะครับระหว่างนั้นเองครับลูกๆของเขาเมื่อหันมาเห็นคุณพ่อก็กวักมือเรียกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปเล่นน้ำด้วยกันนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็เลยไปเล่นน้ำด้วยกันครับแล้วก็ตัวเปียกกันไปหมดเลยนะฮะเขาก็เล่าต่อครับว่าหลายปีต่อมาเนี่ยเขายังจำภาพเหตุการณ์ที่น่าประทับใจอันนี้ได้นะครับพวกเราทุกคนสนุกกันมากมันคือความทรงจำที่ล้ำค่ามากๆของพวกเรานะครับก็เรื่องนี้ครับก็น่าจะเป็นคติสอนใจได้นะครับว่าบางทีเนี่ยเราไม่ต้องรีบกับทุกๆเรื่องก็ได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของลูกๆนะครับที่แบบความทรงจำในวัยเด็กเนี่ยมันน่าประทับใจมากๆนะครับเรื่องถัดมาครับเป็นเรื่องของคุณพ่อลูก2ครับที่มีงานยุ่งตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะแบบมาเล่นกับลูกมากนักนะครับทีนี้วันนึงครับระหว่างที่เขาเนี่ยกำลังขับรถกลับบ้านนะครับพร้อมกับมอลลี่ลูกสาวคนเล็กนะครับจู่ๆมอลลี่เนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าพ่อคะบ้านพ่อเนี่ยอยู่ถนนอะไรเหรอคะเขาก็ตกใจครับว่าทำไมลูกถึงถามแบบนี้ใช่ไหมครับเขาก็หันไปถามลูกว่าลูกถามว่าอะไรนะลูกเขาก็ย้ำกลับไปเหมือนเดิมครับว่าคุณพ่อบ้านคุณพ่อเนี่ยอยู่ถนนอะไรครับถึงแม้ลูกของเขาเนี่ยจะรู้ว่าตัวเขาเนี่ยเป็นพ่อของเธอนะครับแต่แกก็ไม่รู้ครับว่าพ่อเนี่ยอยู่บ้านเดียวกับแกนะครับตัวคุณพ่อเนี่ยครับไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับมาแบบแว๊บๆแล้วก็เก็บของแล้วก็แบบเหมือนต้องไปธุระทำงานกลับบ้านนานๆทีนะครับกลับมาบ้านก็ไม่ค่อยได้เล่นกับลูกนะครับคุณพ่อเนี่ยครับเขาก็รู้ได้ทันทีเลยว่าจะต้องมีเวลาให้ลูกเนี่ยมากขึ้นนะครับจนในฤดูร้อนครับมอลลี่เนี่ยพยายามที่จะสร้างบ้านหลังน้อยๆของเธอเองที่สวนหลังบ้านนะครับโดยการเอากระเบื้องแผ่นๆเนี่ยมาพิงกันนะฮะก็แน่นอนครับว่าแค่กระเบื้องแผ่นเนี่ยมันสร้างบ้านไม่ได้หรอกนะครับพิงไปพิงมามันก็ล้มนะครับสุดท้าย บ้านหลังน้อยที่มอลลี่พยายามทำเนี่ยครับมันก็พังลงมาหมดเลยเธอก็ร้องไห้ครับคุณพ่อเนี่ยเขาก็เลยถามลูกของเขาว่าอยากรู้ไหมว่าต้องทำยังไงถึงจะทำบ้านขึ้นมาได้นะครับเขาก็บอกลูกของเขาต่อว่าเนี่ยลูกอ่ะต้องใช้อิฐสัก60ก้อนนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อกันเลยนะครับถึงแม้ว่าเวลานั้นเนี่ยจะเป็นเวลาเย็นแล้วนะครับใกล้จะถึงเวลานอนของลูกแล้วนะครับแต่คุณพ่อเนี่ยก็พาลูกสาวไปที่ร้านขายอิฐนะครับคุณพ่อเนี่ยก็ซื้ออิฐมานะครับระหว่างนั้นเนี่ยก็เตรียมที่จะขนขึ้นรถแล้วก็พลางคิดว่าโอ้โหงานหนักเลยทีเดียวนะครับทีนี้ครับลูกครับเด็กประมาณ3ขวบนะครับเขาเห็นเธอเห็นปุ๊บเนี่ยเธอก็ขอพ่อครับว่าอยากเป็นคนขนอิฐเองนะครับคุณพ่อเขาเห็นลูกที่แบบเพิ่งจะ3ขวบใช่ไหมครับผู้หญิงก็ค่อยๆหยิบอิฐเนี่ยขึ้นมาทีละก้อนนะครับเพื่อที่จะวางใส่ลงไปในรถแบบไม่รีบร้อนเลยนะครับถ้าปล่อยแบบนี้คงทำถึงเช้าแน่ๆนะครับไม่ต้องนอนกันนะครับและสุดท้ายเขาก็ปล่อยให้ลูกของเขาเนี่ยค่อยๆยกอิฐขึ้นรถทีละก้อนนะครับพลังคิดได้ว่ามันเป็นเวลาที่แบบน้อยครั้งมากเลยที่เขาเนี่ยจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกสาวของเขาจริงๆนะครับระหว่างที่มอลลี่เนี่ยค่อยๆยกอิฐขึ้นรถเนี่ยครับเธอก็เริ่มคุยกับพ่อครับเรื่องทั้งโรงเรียนเรื่องเพื่อนเรื่องต่างๆนานาที่ไม่เคยได้คุยกันเลยนะครับคุณพ่อเนี่ยเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าพวกเราเนี่ยจะมาซื้ออิฐเพื่อที่จะไปก่อกำแพงบ้านหลังน้อยแต่ตอนนี้เนี่ยลูกสาวของเขาเนี่ยกำลังยกอิฐออกจากกำแพงที่เคยกั้นระหว่างตัวพ่อกับลูกเนี่ยออกไปเหมือนกันทีละก้อนนะครับการอยู่กับลูกจริงๆคือแบบนี้นี่เองนะครับเด็กเนี่ยต้องการแค่พ่อที่อยู่กับเธอจริงๆนะครับก็อันนี้ถ้าเกิดว่าไปยิงกับหนังสือเลี้ยงลูกเล่มอื่นนะครับเขาก็เคยสอนเอาไว้ครับว่าการอยู่กับลูกเนี่ยครับไม่ได้ดูที่คุณภาพของเวลานะครับที่แบบเวลาน้อยๆแต่มีคุณภาพนะครับเด็กเนี่ยต้องการปริมาณครับก็คือต้องการเวลาที่จะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเยอะๆนะครับในช่วงยิ่งเด็กเนี่ยก็จะยิ่งอยากได้เวลานะครับแล้วก็มีเวลาแค่ช่วงเด็กๆเท่านั้นเองที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะอยู่กับลูกได้เพราะว่าเดี๋ยวพอโตขึ้นเขามีเพื่อนเนี่ยเขาก็ไม่ต้องการคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับเรื่องถัดมาครับเป็นเรื่องของการตกปลานะครับก็เล่าถึงซาร่านะครับผู้ที่เป็นคุณแม่แล้วก็คอยเฝ้าดูนะครับรอยร้าวนะครับของความสัมพันธ์ระหว่างสามีของเธอแล้วก็คุณพ่อของสามีนะครับที่มันดูเหมือนกับว่าจะไม่มีวันกลับมาสมานกันได้นะครับทีนี้เธอก็ได้ค้นพบครับว่ายาที่จะมาสมานแผลเนี่ยดูเหมือนจะมีอย่างเดียวเลยก็คือโจซัวลูกชายของเธอนั่นเองนะครับโจซัวที่เป็นหลานของคุณปู่บินนะครับทุกฤดูร้อนเนี่ยซาร่าจะพาโจซัวเนี่ยครับไปที่บ้านข้างทะเลสาบของคุณปู่เสมอเลยเพื่อที่จะไปตกปลานะครับคุณปู่บิลกับโจซัวเนี่ยก็จะนั่งตกปลาด้วยกันตรงท่าน้ำนะครับแต่ว่าซาร่าเนี่ยก็ไม่เคยยอมให้โจซัวเนี่ยนั่งเรือออกไปเลยเพราะว่าเธอบอกว่ายังเด็กเกินไปนะครับทีนี้เท็ดที่เป็นพ่อของโจซัวเนี่ยครับที่เป็นสามีของซาร่าเนี่ยครับในวันเกิดอายุ7ขวบของโจซัวเนี่ยครับเขาก็ซื้อเบ็ดตกปลามาให้นะครับแล้วก็ในที่สุดนะครับซาร่าเนี่ยก็พูดจนเท็ดเนี่ยยอมที่จะไปลงเรือที่จะไปตกปลานะครับเป็นครั้งแรกของโจซัวพร้อมๆกับปู่บิลนะครับพ่อของเท็ดนะฮะซึ่งมีปัญหาไม่ลงรอยกันมานานแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้พบหน้ากันหลายปีนะครับทั้งคู่ทั้งเท็ดนะครับผู้ที่เป็นพ่อแล้วก็ปู่บิลนะครับที่เป็นพ่อของเท็ดเนี่ยครับเมื่อเจอหน้ากันก็ทักทายกันอย่างเย็นชานะครับกลับกันมองไปที่เด็กน้อยโจซัวนะครับหน้าตาแกเนี่ยยิ้มอย่างมีความสุขเลยนะครับที่จะมีโอกาสได้ลงเรือไปตกปลาแล้วนะครับเมื่อเรือออกครับ3คนเนี่ยเขาก็นั่งกันอยู่ในเรือลำเดียวกันนะครับเท็ดเนี่ยนั่งที่หัวเรือแล้วก็โจซัวนั่งตรงกลางมีปู่บิลเนี่ยนั่งที่ท้ายเรือนะครับทั้งเท็ดและปู่บิลเนี่ยทั้งคู่ก็ผลัดกันสอนวิธีในการตกปลาให้กับโจซัวโดยที่ไม่คุยกันเองนะครับก็คือคุณพ่อเนี่ยก็คุยกับลูกคุณปู่ก็คุยกับหลานนะครับระหว่างนั้นเองเบ็ดของโจซัวเนี่ยก็กระตุกครับปลาเนี่ยปลาเท้าตัวนึงมาติดที่เบ็ดนะครับขณะที่ปลานั้นกำลังต่อสู้เพื่ออิสรภาพของมันปู่บิลเนี่ยก็เข้ามาช่วยกระตุกสายเบ็ดนะครับทีนี้เจ้าปลาเท้าเนี่ยมันก็กระโจนขึ้นเหนือน้ำนะครับ สายเบ็ดเนี่ยกำลังจะขาดละเพราะว่าทนแรงของปลาเท้าเนี่ยไม่ไหวคุณปู่บิวก็ตะโกนว่าช่วยดึงสายเบ็ดด้วยเท็ดนะครับระหว่างนั้นเนี่ยโจซัวก็หงายหลังล้มลงไปนะครับปู่บิวเนี่ยก็ม้วนสายเบ็ดเข้ามาครับหลังจากนั้นเนี่ยเท็ดก็เข้ามารับช่วงต่อนะครับมือของทั้งคู่นะครับทั้งเท็ดแล้วก็ปู่บิวเนี่ยถูกสายเบ็ดเนี่ยบาดเป็นแผลเต็มไปหมดเลยแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครปรีปากบ่นเลยนะครับเพราะว่ารู้ว่าเนี่ยมันเป็นการตกปลาแล้วก็เป็นปลาตัวแรกของโจซัวนะครับทั้งคู่เนี่ยก็พยายามจะจับปลาตัวนี้ให้ได้นะครับเท็ดนะครับก็ร้องขึ้นมาว่าโจซัวรีบไปเอาสวิงมาเร็วนะครับโจซัวเนี่ยก็วิ่งไปเอาสวิงแล้วก็เวียงสวิงเนี่ยไปช้อนตัวปลาเท้าขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าเจ้าปลาเท้าเนี่ยมันก็ยังไม่สิ้นฤทธิ์มันกระโจนขึ้นไปสูงเกือบเมตรเลยนะครับโจซัวเนี่ยก็เวียงสวิงไปอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็เหมือนกับกระโดดไปเวียงสวิงไปจับปลานะครับตัวก็กำลังจะตกน้ำเท็ดแล้วก็ปู่บิลเนี่ยรีบคว้าเสื้อชูชีพของโจซัวเนี่ยไว้ได้พร้อมกันนะครับพร้อมกับลากเด็กเนี่ยกลับมาขึ้นเรือได้อย่างปลอดภัยนะครับผู้ใหญ่2คนเด็ก1คนนะครับหลังจากจับปลาได้เนี่ยก็หัวเราะกันไม่หยุดเลยเจ้าปลาเท้าน้ำหนัก2กิโลเนี่ยก็นอนนิ่งอยู่บนเรือนะครับหลังจากนั้นครับตลอดทางกลับบ้านเนี่ยทั้ง3คนก็พูดคุยกันเรื่องวีรกรรมในครั้งนี้ไม่หยุดปากเลยทีนี้เมื่อเจอกับซาร่าครับซาร่าก็ต้องตกตะลึงนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็แข่งกันเล่าเรื่องวีรกรรมในครั้งนี้แล้วก็ต่างฝ่ายเนี่ยครับต่างชมเชยซึ่งกันและกันความเย็นชาระหว่างกันเนี่ยก็หายไปนะครับซาร่าครับได้ถ่ายรูปของชาย3คนที่กำลังโอบหลังซึ่งกันและกันนะครับพร้อมกับยิ้มให้กับตัวเองนะครับพลางคิดว่าในที่สุดเด็ก1คนกับปลา1ตัวก็ทำให้ครอบครัวเนี่ยกลับมาปลองดองกันเหมือนเดิมได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคน3รุ่นนะครับคุณปู่คุณพ่อแล้วก็ลูกแล้วก็หลานชายนะครับเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องของลูกชายนะครับที่หนีออกจากบ้านหลังจากจบม.ปลายเพราะว่าไม่ยอมเรียนต่อมหาลัยแล้วก็ตัวเขาเนี่ยไม่ชอบงานในฟาร์มของที่บ้านนะครับจึงทะเลาะกับพ่อแล้วก็หนีออกมาจากบ้านนะครับระหว่างที่หนีออกไปจากบ้านเนี่ยก็เป็นเวลาประมาณปีนึงละนะครับในที่สุดเนี่ยเขาก็ตัดสินใจเขียนจดหมายกลับมาหาคุณพ่อของเขานะครับในจดหมายเนี่ยก็มีเนื้อความว่าพ่อครับปีนึงแล้วที่ผมออกมาจากบ้านระหว่างเนี้ยผมทำงานมาเป็น10อย่างเลยแต่ก็ไม่มีงานไหนเลยที่ทำแล้วได้เงินดีผมเนี่ยก็พบแต่คำถามเดิมๆว่าเรียนจบชั้นไหนมามันถ้าจะจริงอย่างที่คุณพ่อเนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่าการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญตอนเนี้ยผมรู้แล้วว่างานในฟาร์มของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนผมเชื่อแล้วว่าต้องเรียนมหาลัยแล้วก็หวังว่าพ่อแม่เนี่ยจะยังรักผมเหมือนเดิมพ่อครับผมได้บทเรียนแล้วผมอยากกลับบ้านครับพ่อเคยพูดไว้ว่าถ้าออกไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกลับมาอีกแต่ผมณตอนนี้ขออ้อนวอนพ่อผมรู้ว่าพ่อเนี่ยทั้งโกรธแล้วก็เสียใจมากผมจะไม่โทษพ่อเลยครับถ้าพ่อปฏิเสธแต่ผมอยากกลับบ้านมากอยากกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราอีกครั้งนึงผมอยากไปเรียนต่อมหาลัยแล้วก็อยากจะฝึกเป็นชาวไร่กับพ่อครับอีก 2-3 วันผมจะผ่านไปทางบ้านของเราถ้าพ่อยอมให้ผมกลับบ้านช่วยเปิดไฟทิ้งไว้ที่ริมระเบียงด้วยนะครับผมจะผ่านบ้านของเราตอนกลางคืนถ้าเกิดว่าไปแล้วไม่เห็นแสงไฟผมก็จะแค่นั่งรถผ่านไปแล้วก็จะไม่กดเคืองพ่อเลยผมเข้าใจดีครับครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาในหนังสือที่ลูกชายคนนี้เขาเขียนถึงพ่อเขานะครับระหว่างนั้นครับหลังจากที่ส่งจดหมายไปแล้วเนี่ยเขาก็ได้โบกรถนะครับโบกรถแล้วก็ขอนั่งรถเนี่ยมาเรื่อยๆเลยจนห่างจากบ้านเขาเนี่ยประมาณ80กิโลเมตรนะครับเขาก็ไปเจอรถบรรทุกคันหนึ่งซึ่งยอมแวะรับเขาขึ้นไปด้วยนะครับระหว่างทางเนี่ยเขาก็คุยกับคนขับรถบรรทุกเนี่ยน้อยมากเลยนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรจะคุยครับก็เลยแกล้งหลับไปนะครับทีนี้ฝนก็เริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆหนักจนมองพื้นถนนเนี่ยแทบไม่เห็นละระหว่างที่กำลังจะขับผ่านบ้านนะครับผู้ชายคนนี้เขาก็ไม่กล้ามองครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยคงทนไม่ได้ถ้าเกิดมองไปแล้วไม่เห็นแสงไฟก็เลยหลับตาด้วยหัวใจที่เต้นรัวนะครับแล้วระหว่างนั้นนะครับคนขับรถบรรทุกเขาก็หัวเราะออกมาครับแล้วก็พูดว่าดูนั่นสิบ้านที่เพิ่งขับผ่านมาเนี่ยถ้าจะบ้าเอาตะเกียงมาตั้งบนเก้าอี้ตั้ง 3-4 ตัวแถมยังมีตาแก่คนนึงยืนถือไฟฉายแล้วก็ส่องมาที่ถนนอีกต่างหากไฟที่ระเบียงเนี่ยก็ไม่ยอมเปิดครับก็ อันนี้ก็เป็นเรื่องสุดท้ายนะครับที่ผมเอามาแชร์ให้ฟังกันนะครับยังมีอีกหลายเรื่องเลยครับที่ต้องบอกเลยว่าใครที่เป็นคุณพ่อเนี่ยจะต้องอ่านแล้วจะต้องประทับใจแน่นอนเลยนะครับใครที่สนใจก็ลองไปหามาอ่านกันดูนะครับเป็นหนังสือคลาสสิกแล้วนะครับนานมากสุดท้ายก่อนจะจบในวันนี้ครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ